Zamanda barlıq totar avullarını gürlətkən qozmələri indi aqırınlap ınıtılada başlağanda, İrauda bu yıl birinci tapqır qoz öməsi yılasına bağışlanğan kişə ayıştırğanlar. Kişəgə kilgən ülkənlərinin qoz öməsi turunda süyləgən xotirələri, belki Ozatlıq radiosunun kubkinə tınlaşılarına da qızıqlı bular. İraudağı qoz öməsində xəbərşibiz Xəmidə Qayfullinə buldu.
Qozməsin 107-ci sanlı baxçada birinci tapqır uyuşturdular. Şuna da bağlarga, babalardan qalğan bu yıla turunda oldan anla döş alıp barılgan. Söz baxçanın tutar tili bilgisi Leysire Yusupovaga.
Meramning özdür maqsadı xalqımızın qırıf adetlerin yılların bağlarda iretu, olarga tanıtu, hem söylew, kursatu. Atenlerinin buluşluğa yardım etti bizge. Meramlardan atılınca olar ilerinde de bağlarga. Elegi meram turunda söylediler. Hazır minar biz özibiz şu meramını nıgıtu maqsadından kişenini uzdırabız. Aybiler bilen anilerin birlikte.
Балаларга шын байрам күрсәтү өчен уенчык казлар дигеп каз каурыйларын күпләп әзерләгәннәр. Малай кызларның әбиләре яшьле хәтерләрен искә төшерде. Фәрида Пазакирова, Мөнира Исхакова һәм Венера Валееваны тыңлый.
Күршеләр белән җыелышып, казларны шушылай бергә җырлый-җырлый, чистарта ирек. Аннары инде субыйларын ачып, бәкәләрдә шуларны кыендырып, чайкап җыруп алып керәбез. Аннары кичтән булай иде, казлашлары, шулашта җырлыйлар, бийләр, уйныйлар иде. Бик күңелле Uzaydı şolay qozmələri. Qoznın mına qonatların balalarga birib çıxara idik. Barığız şeyəşigiz bolsularga jırağıraq şeşsəgiz kubrak qozlar bular ikinci yılğa deyib. Olar kilişə-kilişə birsindən birsi uzuşa-uzuşa şol qonatlarını qoratıp jürilər idi. Qızıq uzaydı indi o. Olar şol bizim qırıda qoz qonatları jılqı oturalar idi. Jın kubrak bolsun, mindərlər kubrak bolsun deyib.
Qoz məsələ kubrak qızlar, əbilər balar jılğanlar bitində.
Ay,
kiş bilən mına oşlarga yigitlər də kiləydimi? Əllə инде ойрым гана утыра идегезме?
Ким қоз жылқырға килген, шуларның үйендә ким бар барса да килә инде, ирле хатынны, апалар, балалар килеше, балаларга қоз тәпиләре пишерәләр иде. Қоз башлары бик күңелле узайды башларда.
Менә апа, сезнең хәтердә қоз мәсеннән нәрсә калды?
Бик күңелле узайды. Ул вакытта нәләр кеше күп була дир, қозлар күп була дир. 18-әр, 20-әр қоз суядыр икмес үзебез.
Қоз мәсенә иң уңган җитес яш кызларны килиннәрне чакырганнар. Иң мөһиме казның тирисен саклап, юннарын чиста итеп йылкырга кирәк. Бу мәләрдә әби апалар үзләренә килен дә сайлаганнар икән.
Шунда инде ярышып-ярышып кем алданрак битерә, кемне кеше старак була. Шуңар инде эшләр биткәч кызларны җыуып кайткач инде призлар бирә дип үзебезчә. Менә сезләр
бирәйдегез.
Кайсына каз канаты, кайсына тәбие, кайсына ничек инде шулай. Кайсы бер кеше икене җылыкка, кайсы бер кеше берне дә җылып бетерә алмый дир.
Әбиләр җыелыр як, яши куярлар иген уртасына әбиләр күргән утыралар ишул яшекрина кожинкалар ие башыннан ябышалар чист тартып битерәләр. Әгәр дә күп-күп алса, козның тиресе йыртыла. Йыртылмасын өчен бәлеке-бәлекене алып, кем беренче урынны ала. Берәү берне йылкала, берәү ишне йылкала. Менә нәрсә приз дигәндәй беренче урынны кем ала дип, менә әбиләр кыштырышырлар инде. Ә балалар сәкегә менеп, аларга пишекләрләре юк, коз башы, коз аягы, коз тәпле. Без аларны чист тартып утыра торган иген дип алашагында булгачтын. Аннан соң инде Казанда казны жыл каннасын койнашуга таба балалар. Алган тагын шырпыларын, бабе жыннарын диләр инде. Аларны чист тартып аппак булганнан соң кентәләр басып су буена чыгып китәрләр. Анда инде җырлы-җырлы барлар яшьләр. Олылар инде тагын тиләкләр тиләп, киләсе елларга да шушы уңышларын күреп куанычлы ашарга язсын. Илләр, еллар тыныч булсын, сугышлар булмасын, ачлыклар күрмәек, кифирлекләргә төшмәек дип барып җиткәнче тиләк тиләр. Бик авыр заман булса да, тормыш бик күңелле булды менә шу вакытларда.
Нәкъ шын казмасындагы кебек җырлап, шаяртып, өлкәннәр һәм сабыйлар казларны йылкты. Каз канатларыннан мамык сыпырды. Оештыручылар казларны шишмәдә юу йоласын да онытмаганнар. Кентләргә казларны элеп, өлкәннәрне шишмәгә озаттылар. Ә аларның кайтуларын көтеп, утырма оештырдылар. Җыр, уен, килке шаярттылар. Бер минутка да тынмады. Әлбәттә, шундый утырмалар сый хөрмәттән башка да узмаган. Фәридә Пазакирова әйтүенчә, элегелектән каз башларын, тәпиләрен балаларга пишереп биргәннәр, каз майында кыздырган кыймак тәстәл түрендә булган. Каз майында пишкән ризыклардан да авыз итте утырмада катнашучылар һәм шулай ук бәйрәмне күзәтергә килгән һәр кеше. Каз мәсенең тагын бер йоласы, каз мамыгын юлларга сибү, бу турыда да онытмаганнар бакшада.
Иңнән чыгып китәсең, сиба-сиба су буена шаклы баралар бездә. Бездә Иш елгасы якын, анда булында торалган булай инде. Ижодан кайткан кунаклар күбесе май сыйфаты дип, аны таң үзләренә җыярлар.
Казымасы утырмасында бу ел да үтәлде. Ә моны инде 107-нче санлы бакчага татар гаиләләреннән балаларның күпләп килүен китәләр дип аңларга кирәк.
Ижауның татар балалар бакчасында үткән казымасында хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.